Ovo su surove strasti.
S nama je danas Alan Delić, socijalni inženjer. Pričat ćemo o tome što to znači, što to sve podrazumijeva i koje su tehnike, taktike, strategije. S Alenom nas je povezao Toni Gržinić, njegov kolega s posla, pa ću odmah dok je Toni tu iskoristiti da pitam Tonija, kako bi ti opisao Alena?
Pazi što ćeš reći sad.
Alena bi opisao ko dečka sa vrlo istančanim soft skillovima, koji zapravo mu dosta pomažu u poslu i omogućuju da se dobro snalazi s klijentima, prodaji, project managementu, uvjeravanju i slično.
Ozbiljno? Evo, sad ti veliki pritisak stavljam pre tebe. Fakat veliki pritisak.
Ne se gleda, ispoče da mu neko plati, to se kaže.
Plaća da neko.
Dobro, pa nije ljestvica postavljena visoko.
Evo, dečki su nas ugostili u firmi Diverto, ili Diverto, kako se izgovara?
Diverto.
Diverto. Social engineering je nešto što je na engleskom zvuči jako dobro i čak uobičajeno i možda ono, se čuje više po internetu, ali kod nas je to malo, kao prvo, neobičan pojam kad se doslovno prevede društveni inženjering ili tako nešto, da. Socijalni inženjering, a kao drugo je većini još uvijek nepoznanica i pa eto za početak, kako bi ti opisao šta je to, kako si se ti time počeo baviti i što je zapravo ono što ti zapravo radiš u kontekstu social engineeringa?
Za početak ono, 75 odgovora.
Ajde, možeš krenuti, možeš jednostavno ono, jednu dvije rečenice reći što je to točno social engineering?
Pa, dobro, socijalni, ovaj prijevod mi se ovaj vrlo sviđa, društveni inženjering, pa neko misli da se bavimo Trumpom i Rusima i izborima.
A ne, onda smo ali, na krivom
ste mjestu, morate negdje drugdje za to. Ali, mi se, odnosno, osobno se konkretno bavim socijalnim inženjeringom u okviru informacijske sigurnosti, ali inače, pojam socijalnog inženjeringa jest nešto širi, a to je, ajmo, najjednostavnije rečeno, utjecaj na ljude da bi se iskoristili njihove ranjivosti, da bi oni nešto ili rekli što ne smiju reći ili napravili nešto što ne smiju napraviti. Mm-hmm. To je ovako simplificirana, nestručna definicija socijalnog inženjeringa.
Znači ti si stručan da činiš ljude ranjivima?
Ne, svi ljudi jesu ranjivi. Mm-hmm. Ja bih rekao da sam ja potencijalno stručan da iskoristim tu ranjivost koju svako od nas ima, mm-hmm. koji jest osoba, odnosno čovjek ili individua.
Mm-hmm. Da malo bacimo terminologiju. Jesi li ikad koristio socijalni inženjering ono,
u privatno? Braniću se šutnjom.
Mislim da je svako od nas povremeno koristio tako nešto. Bio toga svjestan ili ne? Bio toga svjestan, pokušao gotovo
nesvjestan. Najbolji socijalni inženjeri su djeca. I to rade nesvjesno. Prema tome svi smo kad tad to u životu radili nesvjesno. Znači svi to radimo, samo je pitanje jesmo li toga svjesni ili nismo.
Da, zapravo ja nemam neku jasnu pregradu između pojmova, ne znam, prodaja, zavođenje, NLP, social engineering. Naravno da postoji diferencijacija unutar svega toga, ali ono, vidim to kao jednu kompaktnu cijelinu, ne?
Namjerno si spomenuo NLP, očekujući
da,
nešto reagiram na to, neću. Pa osobno ja ne vidim nekakvu veliku razliku, gdje ja stavljam razliku, jer to moram nekako stručno, s obzirom da sam ipak ovaj certificiran za to, pa moram braniti struku što se tiče socijalnog inženjeringa, gdje ja radim razliku kad neko kaže da je to manipulacija. Mm-hmm. Ono gdje mi prestajemo, kažemo da to nije manipulacija, nego to naprosto iskorištavanje ranjivosti koju svaki čovjek ima. Naravno da nekom čovjeku lakše tu ranjivost iskoristi, drugom manje, i neko to može napraviti bolje i neko lošije, ali gdje mi kažemo to nije manipulacija. I sad kad nas neko pita zašto je to tako, onda mi to povlačimo paralelo sa računalom koje ima nekakve ranjivosti i ti iskoristiš tu ranjivost. Znači nisi nešto pretjerano napravio promjenu na tom računalu, nego si naprosto iskoristio onu ranjivost koju već ima. Onda mi to preslikamo na čovjeka, pa isto tako kažemo da to nije manipulacija. Tu gdje mi povlačimo granicu. Ali da je to sve vrlo slično i da ima tehnika koje se preklapaju, definitivno ima.
Mm-hmm. Ja bih još malo oko te riječi ranjivost, ili da, mislim, da, čini mi se da zvuči malo strašno, onako, da se time navoli. Ono, moj background je isto tako IT, malo security ili tako nešto, ja sam kad nekom kažeš sa ulice ili neko ko nije u IT-u, ranjivost, to izgleda, znaš, ono, kao da ga ili gađaš, ono, čekićem po glavi, dok, ono...
Staviš mu metu na njega i metkom ga,
ono. Da. Ili da ga, ono, lupaš sa pendrekom, ono, rubber hose, jeli, da izvučiš njega nešto. Ali, ranjivost u ovom kontekstu, evo, ja bi čisto pričao svoje ovako strane, pa možemo, možeš i nastaviti, možeš me nadopuniti, se više radi o tome da je nekakav splet okolnosti ili splet ponašanja ili splet nekakvih navika koji se mogu, recimo, primijeniti na nekakav neočekivani način. Jako, jako u fazi, ja bih to rekao jako općenito, ali ako možeš nešto detaljnije
primjeriti. Pa, ali, to definitivno je to i drago mi da si spomenuo batinu, toljagu ili nešto što bi mogli. Ono što je karakteristično za socijalni inženjering, da najčešće ljudi čija se ta ranjivost, koju mi zovemo ranjivošću, ne, kad se iskorištava kod nekog čovjeka, osoba zapravo toga nije svjesna. Mm-hmm. Kao i kod mnogih ovih drugih nekih stvari koje si spomenuo i tehnika. Znači, čovjek nije svjestan, tako da definitivno iskorištavamo nešto što je u nekakvom normalnom njegovom okruženju, način na koji on normalno govori, procesi kojima on inače sudjeluje, ono što on inače radi, zapravo se tom čovjeku napravi nešto što on nije ni svjestan da se njemu napravilo, da bi se došlo do nečeg. Tako da ne govorimo o nekakvim, ne znam kakvim ranjivostima i kažem metu na čovjeka, da ćemo ga pogoditi metkom ili izudarati palicom, to spada u drugu. Znači, fizičko nasilje nije dio socijalnog inženjeringa, to je dio fizičkog nasilja ili nečeg trećeg, ne.
A za primjer?
Pa ajmo, ne znam, najsličnije ovim stvarima gdje je slično s ovim nečim drugim, kad ste spomenuli prodaju ili slično, način govora i što ljudi govore, meni je ona najpoznatija, jedna od najpoznatijih tehnika koje spadaju u ove druge, ne samo u socijalni inženjering, je takozvana negacija, odnosno kada čovjek, kada nekome nešto kažete, a to je lažno, znači nije istina, ljudi imaju tendenciju automatski ispraviti to. Ne?
Mm-hmm. Pa
ako zaustavite djevojku ili mladića, da ne diskriminiramo nikog, na ulici kažemo, imaš plavu kosu, sigurno si rođen za ljeto ili u sedmom mjesecu, on ti spravi ne na zimu, ne, automatski ispravi i to može ići nekoliko razina više. To je po meni jedna od ovih tehnika koja je banalni neki primjer nepažnje čovjeka i nesvjesnosti i tendencije te naše da to ljudi radi. Mm-hmm.
To mi ide prema cold reading, ali tako? Baš
tako
je, koji si rekao.
Definitivno.
Znači,
definitivno.
Znači, ako mu kažemo neku ono, lažu njegovom kontekstu, ono, rođena si na ljeto i tako, tako. Ne, nazivimo sam. Aha, jesi možda strelac, ne, nešto
tako drugo sam.
Evo. Sve bliže se dolazi do pravog datuma rođenja, ako je taj datum rođenja, na primjer, korišten možda na nekom bankovnom računu ili pa lozing i password za nešto, jel da?
To je točno to, zato sam namjerno dao primjer koji je sličan nekim drugima, koji je najbliži, koji se koristi da naglasimo preklapanje između svega toga, ali to je točno taj primjer. Često se ljudi pitaju, ne ono, ali čemu to uopće, no, gdje bi to iskoristili? Naravno da je prodaja uvijek ta koja to može iskoristiti, ne ono, jel vam budžet, nije isto pitati koliko imam budžet i čuli smo da vam je budžet 100.000 kuna, pa će neko ispraviti, nije nam 100.000, imamo više od toga, ili ćeš ne imamo 200.000 i slično, u prodaji se to često koristi. A u nekakvom ovom lošem kontekstu gdje napadači, ipak se mi bavimo informatskom sigurnošću, gdje to koriste, primjer su najčešće ove korisničke službe. Mm-hmm. Pa nekom počnete diktirati svoju email adresu, onda vas korisnička služba automatski spravi. Ne, mislimo na Gmail, mislimo na Yahoo ili nešto treće, ne. I to je već kontekst gdje izlazimo iz ovih standardnih okvira ponašanja, prodaje, nabave i slično. To je kontekst koji napadači baš koriste da bi neku štetu napravili.
Ti si zapravo educiran u social engineeringu. Imaš licencu, to mi je rekao da si u Hrvatskoj jedini koji ima licencu social inženjera, a možda je šire granica Hrvatska.
Možda, bolje da Toni govori o tome, ne volim o sebi govoriti, ali jesam, završio sam vani edukaciju na Social Engineering Incorporated, to je škola poznatog socijalnog inženjera Krista Hadnadžija. Iz Amerike, oni imaju zapravo edukaciju, certifikaciju s ispitom i za nekakvu osnovnu razinu i za neke druge stvari i za nekakvu napravu koju ja imam isto takozvani master's level social engineering.
A kako je, kada je, ako se znaš, nastalo zanimanje social engineer?
Ako pitate, kad smo već kod Krista Hadnadžija, ako pitate njega, prvi framework službeni koji je napravljen je on napravio prije nekoliko godina, ali sve ostalo je preklapljen nečeg, znači povijest socijalnog inženjeringa možemo vući do trojanskog konja. To je standardno ono klasičan primjer socijalnog inženjeringa, jel, zavaravanja čovjeka, iskorištavanja ranjivosti. A mislim da kao zanimanje u proteklih nekoliko godina u okviru informacijske sigurnosti je baš izraženo. Mm-hmm. I sa Kevinom Mitnikom, koji je prije nekoliko godina počeo i pisati o tome, imati svoju školu za socijalni inženjering, i sa Chrisom Hadnadžijem, i danas u okviru posla gdje imate neke firme koje se bave isključivo testiranjem metodama socijalnog inženjeringa.
Mm-hmm. U Hrvatskoj?
U Hrvatskoj ne. Ne mogu pretjerivati baš, nismo toliko napredni.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Kad je nastao pojam social engineering? Ili kak? Kako?
Dobro pitanje. Misliš da toliko znamo povijesti, samog pojma i terminologiji.
Evo, ne, pa mislim da...
Mislim da je to sasvim, da je taj pojam kao takav sasvim slučajno, sasvim slučajno nastao u proteklih nekoliko godina, gdje se to moralo nekako diferencirati od ostalih stvari. Tako da u kontekstu socijalni inženjering, mislim kad neko spomenu, u okviru posla i u okviru zanimanja, mislim da se misli u okviru informacijske sigurnosti. Mm-hmm. Tako da po meni o tome možemo govoriti samo u proteklih nekoliko godina, ne prije toga. I ne znam baš da ima neki trenutak da bi se mogu pozvati, ali bi rekao da su za to zaslužni Kevin Mitnik i Chris Hadnadžij.
Pogledaj film Hacker i Ela iz 94-95. Ili ne, a?
Pa, mislim da najviše doprinosa što se tiče filmova i serija, mislim da je Mr. Robot je tu jedini koji je imao baš ono toliko izraženo. Iako ima neki drugi serija koji koriste metode, ali onda opet možemo sad raspravljati je li to baš socijalni inženjering ili nešto treće, gdje su to iskoristili.
Mislim, riječ socijalno je dosta popularna za prodat stvari, ili repackaging.
Pa, inženjering je isto dosta, tako da te dvije zajedno, mislim da tu ima, svakako je pitanje prodaje.
U području prodaje imaš social selling, u području seductiona, ono, ekipa koristi designing the social matrix, ono, entering the social matrix, tako da, ono, baš prodajni termin, jel?
Pa ja vjerujem da je, zato kažem, kad neko to izvan konteksta kaže, ja doista u okviru zanimanja, ja mislim stvarno da ne pomislim ni na što drugo nego na informacijsku sigurnost.
Da.
Ali to je malo...
Informacijska sigurnost je danas dosta širok pojam, jel? Nekada je to bilo ono tipa, ne znam, kako dobiti password od nekoga ili kako nekom ono otuđiti recimo floppy diske ako baš idemo na povijest ili tako nešto, ali danas, s obzirom koliko ljudi sve vjeruju Google, Face-u, svemu, sa privatnim podacima, sa poslovnim podacima, sa podacima koji se tiču medicinskih stvari, sa bilo čim, ta informacijska sigurnost, čini mi se, stvarno postaje nešto što se tiče svih. Nije sad ono samo da će biti ranjivi firme ili neke velike korporacije, da ne?
Definitivno se posebno doživimo u ovom, kako se to popularno kaže, digitalnom društvu, jel? Postao veliki problem što ljudi ne razumiju njihovu ulogu u okviru nekakvih poslovnih sustava. I naprosto se gubi taj dojam. Mi koji sjedimo ovdje, smo svi generacije koje smo izrasle bez računala i s računalima. Danas su generacije koje rade, generacije koje idu na fakultete, a onima koji idu u srednje škole uopće neće govoriti, su generacije koje ne znaju život bez toga. I teško je uopće sagledati tu cijelu problematiku kako oni to vide i kako mi to vidimo, iako ima jako puno istraživanja na tu temu. Zato je problem te informacijske sigurnosti postao puno širi i puno veći, ja bih rekao, društveni problem, a posebno ako idemo na ovaj dio cyber. Ali osnovni koncepti, ovo što si rekao, nekad nam je bilo cilj saznat lozinku, i danas nam je to cilj. I danas je napadačima cilj saznat neku lozinku, iako naravno imaju cijeli drugi niz niz mjesta gdje mogu tražiti ranjivosti, kad smo u priješku prijetnji ranjivosti. I to ima na bilo kojoj aplikaciji, se može iskoristiti na operacijskom sustavu, na računalu, na mreži i na čovjeku o kojem smo...
Ali dalje je zapravo puno lakše dobiti lozinku od čovjeka nego je probiti.
Po meni je. Kevin Mitnick je tu rekao, ja ne želim imati kontakt s ljudima, pa sam na računalu, a kad mi je dosta računalo, odim među ljude i onda mi oni direktno kažu. Tako da, kod ljudi, zašto su ljudi dobra meta? Zato što ih ima jako puno. A kod računala vi morate targetirati jedno računalo ili nekoliko računala. A kod ljudi imate cijeli spektar kog možete napadati. Pa je neko malo više otvoren, pa neko malo više zna svjestanje koji su mu problemi, pa neko manje zna. I onda imate cijeli niz ljudi koje možete napadati. Zato su ljudi zanimljivi u tom smislu.
Da.
Nešto pametno,
da
nisam da, rekao
nešto, nešto me podsjećao, ne znam da li si gledao Seinfelda. Recimo George Costanza,
izvlačiš iz mene sad informaciju da saznaš nešto o meni ili...
George Costanza ima obrazac da kad upada ženama kaže ono, ja sam ne znam arhitekt ili marine biologist. Kako je tebi ovoga reći, predstaviti se nekome, ja sam social engineer?
Ja se trudim to ne govoriti. Zato što ljudi odmah imaju bojazan da ne mogu razgovarati sa mnom normalno, ali misle da ja jedino što radim, trudim se izvući informacije. A to nije uvijek točno.
Ako nije, ono već znaš, to je već ono.
Pa da, naravno da već znam. I nego što se nađem s nekim cijeli dosije imam, naravno. Da. Istražim cijelu povijest te osobe, šta voli, šta ne voli, kako se ponaša.
Znači, nema straha, ali slobodno pričati s njim što hoćete.
U potpunosti.
Da li je to znanje koje se steklo utjecalo na pojačavanje paranoje kod tebe?
Rekli smo da nećemo reklamirati firmu, ali ja volim reći da mi u Divertu volimo mjeriti paranoju od 1 do 10. Osobno nisam na nekoj visokoj razini, ja sam navodno na razini 5. Mm-hmm. Ali imali smo kolegu koji je bio na razini 9, više nije otišao u mirovinu. Više ne radi kod nas.
Kako točno mjerite paranoju? Ima neki ono upitnik, elektrode nekakve.
Prošle godine sam s kolegom jednim novinarom razgovarao o tome i sam održao predavanje na jednoj konferenciji Sigurnosna paranoja od 1 do 10.
Da.
Pa jako me kritizirao zato što mu nisam dao jasnu ljestvicu šta je to 1, šta je to 10 i gdje se mi nalazimo. Pa ja tu imam neke elemente, neko drži ovu zaštitu na kameri, a tko ne. A ko provjeri s kime ide na sastanak prije nego što se nađe, tko ne. Tko ima službeni mobitel i privatni mobitel odvojeno, tko koristi više akaunta, tko koristi doista sve lozinke, različite sustave, tko koristi onda neke sustave koji pamte lozinke, tako da ima tu elemenata, ali već me neko vrijeme nagovaraju ljudi da napravimo obrazac ili neku checklistu, pa da doista ljudi mogu naći tu razinu paranoje. Ali ovo je moja samo procjena, da sam ja na razini 5.
Da, neutralno.
Potpuno neutralno, nimalo subjektivno.
Ali zamisli ovako, imaš tako test za paranoju, to objaviš kao test na kviz na Facebooku.
Ajmo napraviti to, pa da vidimo koliko je prosječna razina ljudi u Hrvatskoj.
A vidi, on stvarno ima na kameri naljepnicu. Ali što je
onda im na kameri naljepnicu, šta vi nemate. Ne? Nećemo sad otkrivati ko šta ima na računu. Ali možda mi je ovo izazov, ajde da se potrudimo u neko dogledno razdoblje napraviti nekakav obrazac samo procjene da vidimo na kolikoj razini paranoja.
Ali mora, baš mora biti ovaj jedan face. Mislim da je to ključni element ovog eksperimenta.
Mislim, sad želiš li da ja potvrdim ili negiram imam li ja Facebook account ili ne? Ne znam, je to ti trenutno ili ja
Ne.
Ja ne skrivam to, tako da.
Jel bi rekao za sebe da si introvert ili ekstrovert?
Ekstrovert.
Da?
Da.
Jesi bio ekstrovert i prije edukacije ili...
Bio sam i prije.
Okay.
A u socijalnom inženjeru kad se ide na edukaciju, zašto ja smatram da ipak kad je edukacija, to je ipak jedna razina više od nekog općenitog korištenja, zato što se edukacija rade na način da se radi nekoliko testova i psihotestova prije koje ćete svrstati u određenu kategoriju, ili oni disk testovi, ili način komuniciranja i slično, uključujući jesu li više sklon ljudima ili nisu, ili si task oriented. Socijalni inženjering u pravom smislu riječi, kad se vraćamo na struku, podrazumijeva i tim ljudi koji treba raditi na određenim napadima ili testiranjima ako govorimo o pozitivnim dijelovima. I svi ti ljudi moraju biti skloni nečemu zato da bi rezultati bili bolji. Tako da ja u tom smislu mislim da mi edukacija nije ništa promijenila. Ono što edukacija promijeni da od cijelog tog niza tehnika koje postoje, mi smo sad tu rekli jedno, vjerojatno ih ima 20-ak, od cijelog tog niza tehnika zapravo... možeš naći što je tebi kao pojedincu bolje i možeš iskusiti, vježbati one tehnike koje možda prije nisi koristio i naći se u tome. U tom smislu je edukacija možda neće promijeniti tvoj obrazac ponašanja, ali ono što će promijeniti da nađeš neke tehnike koje su možda tebi, koje su možda tebi bolje. Mm-hmm. I to je nešto što možda neko ne mora edukacijom samo tražiti, može da se i malo informirati o tom i pokušati tražiti te tehnike na različitim ljudima i vidjeti što njemu mm-hmm. bolje leži.
Što je te motiviralo da baš ideš zaići? Da ideš baš edukaciju u social engineering kreslija?
To su ona teška pitanja, ona osobna teška pitanja. Meni je tu bilo djelomično okolnost i činjenica da ja volim ljude, volim proučavati ljude i imam neku povijest uz činjenicu da sam završio fakultet organizacije informatike i imao sam nekakve znanstvene radove koji se orijentiraju na psihologiju i sociologiju, znači kao takve u pozadini, multikulture. Znači, proučavanje ljudi mi je bilo, dio je bio zbog posla, gledali smo tko će u konkretnoj firmi se malo više orijentirati na taj aspekt, s obzirom da je to u nečemu što se zove red teaming i samotestiranje koje pokriva sve i tehniku i ne tehniku, dosta bitno, tako da nešto me prisilio posao, nešto činjenica da volim proučavati ljude slično, tako da ja bih rekao da je bio splet okolnosti, trenutak u kojem smo odabrali da će neko ići na edukaciju, a onda se naravno još više zainteresiraš i počneš to pratiti.
Mm-hmm. Da li je zapravo kriterij da netko bude dobar u social engineeringu ili uopće da prođe taj filter, ako postoji za edukaciju, ako postoji filter, za nas?
Za osnovnu razinu ne, za ovu ekspertnu razinu konkretno kolege iz Amerike rade nekako profiliranje i ta ekspertna razina je na poziv, znači ne može ići bilo ko, nego oni zovu konkretno ljude od kojih se naravno opet treba prijaviti.
Da neko bude dobar socijalni inženjer, treba imati jako malo ranjivosti u sebi.
Ne, treba možda imati neke elemente da može suspregnuti svoj ego, da može timski raditi i te neke možda općenite danas stvari. Ono što bih rekao, ja imam jedan suprotan pogled u tome, dosta često mi ljudi pitaju jesu li glumci dobri socijalni inženjeri jer mogu ući u različite likove, mogu lagati slično. Pa smo opet razgovarali s nekoliko glumaca i vidjeli kom to bolje leži, pa smo shvatili da nisu, zato što se oni u glumi se stave u svoj ambijent, ili na film ili na neku kazališnu scenu, a u realnom svijetu im je to opet problem, dok nekima to opet leži. Ili, na primjer, ljudi koji vole prankove i nije im problem lagat, ja konkretno u firmi imam ljude za koje sam mislio da će biti savršeni u timu da rade sa mnom na socijalnom inženjeru i na testiranjima, i onda ih stavite u realnu situaciju, stavite ih u neki napad i ono, toliko ih je strah da se priznojavaju i ne mogu napraviti ono što trebaju napraviti. Tako da je, ja vjerujem da kada bi se išlo proučavati puno detaljnije, da bi se našlo možda da nekome nešto bolje leži, nekome manje. I da neko neke tehnike može koristiti neko manje, da. Ali ne vjerujem da bismo mogli napraviti jedinstveni obrazac ko bi bio dobro savršen u tome, da. Tko ne. Jer mislim da svako od nas u nečemu je.
Da, zapravo, to je bitan kriterij da promatramo socijalno inženjerstvo kao rad tima.
Tako je.
Da.
I pazite, mi kada se radi stvarni tim, kada se rade ozbiljni poslovi samog testiranja, u timu morate imati oni koji su orijentirani na zadatke i zapažanje detalja, oni koji su ekstroverti i definitivno su orijentirani jače na ljude, oni koji brzo mogu donositi odluke i snalaziti se u različitim situacijama koje mogu biti, i morate imati jako dobar takozvani support team, jer dio samog socijalnog inženjeringa i to veći dio je nešto što se zove open source intelligence, što je inače poznato u testiranju informacijske sigurnosti, a to je prikupljanje informacije iz različitih, poneprije otvorenih izvora, ponekad i zatvorenih izvora, gdje vi te informacije trebate iskoristiti za kreiranje različitih scenarija. Tako da u tom smislu tim je iznimno bitan. I imati sastavljen tim od ljudi koji su različiti je zapravo ključ dobro obavljenog posla.
Kako mislite da takva jedna akcija...
Da, recimo, napad, kako izgleda jedan napad?
Da, u kojem je sudjelovao cijeli tim.
Napad, naravno da uvijek se stavlja ono što je, ako su ljudima poznati termini iz testiranja informacijske sigurnosti, onda su to takozvani red flagovi, nekakvi ciljevi koje se stavljaju za samo testiranje. I onda klijent najčešće kaže, Želimo da dođete do povjerljivih informacija, želimo da dođete do klasificiranih informacija, želimo da dođete do osobnih podataka naših korisnika, želimo da se šetate u prostorijama da vas ne autoriziraju, želimo samo da prođete vanjski perimetar, da uđete u naše prostore. Imate sad tu puno scenarija koje mogu biti. Naravno da ima i korisnika koji kažu imate otvorene ruke, radite nešto što je potpuno black box testiranje, ali mi nemamo targeta, dođite do čega god možete. Uvijek je prvi korak open source intelligence, znači prikupljanje informacija iz otvorenih izvora, od toga kako izgledaju prostorije, kako izgledaju zgrade, koliko ljudi radi negdje, što možemo naći o tim ljudima, koji su ljudi otvoreni, koji su zatvoreni, što oni vole i koji nam od tih pojedinaca mogu biti neka meta zato da bismo napravili neki sljedeći korak i to je nešto što se zove onda kreiranje scenarija, laički rečeno priče koje će se koristiti da bi se nešto dalje napravilo i da vi s tom pričom dalje nastavljate ulazak u prostoriju ili prikupljanje informacija ili samo korištenje telefona ponekad da dobijete neku informaciju i onda dalje krećete u sam napad.
Kako onda funkcioniraju različiti članovi tima, različiti dijelovi tima?
Mi najčešće imamo ljude koji su zaduženi za ovaj potpuni, znači za rad na open source intelligence, za prikupljanje informacija od Googlea, od nekih posebnih profesionalnih alata, licenciranih alata koje mi to koristimo. I onda kreiramo tim ovisno o tome koji nam je scenarij. Ponekad naravno morate imati mušku osobu, žensku osobu, ponekad želite imati grupu ljudi jer možete imati metodu korištenja združene ruke ili tima koja se opet prekapa s nekim drugim tehnikama pa da zajednički ulazite negdje. Ponekad, za primjer, možda ja ulazim kao pojedinac u neku zgradu, trebam doći negdje, ali trebam backup osobu, na primjer ako razgovarate na telefon, manje su šanse da će vas neko zaustaviti negdje i pitati vas nešto. A onda želite s druge strane imati na telefonu nekog ko će vam pomagati razgovarati i prenositi vam neke informacije, dolaziti potencijalno neka druga osoba, netko je ušao na vrata, jesi nešto uzeo neke papire.
Da. Spoter.
Upravo tako, da, upravo da, tako. Tako da, ja bih rekao, taj tim kreiramo ovisno o scenarijima, koji se rade.
Znaš, ovaj vic, social engineering uđe u banku i...
Ne znam šta napravi u banci, zato što to mi najosjetljivije područje kad je banka u pitanju.
Znači, to nećemo pričati uopće.
To je bolje da ne pričati.
Ja zgodan fora ovoga, da li to social engineering, ja bih rekao da je, na temelju ovoga što Alen priča, da ima jedna baza da možeš bilo gdje ući ako držiš lojtre.
Aha,
jesi to vidio možda? Znači čovjek
koji poznato mi je to.
Ono držao je lojtre i samo ulazi ono, di god, svi su mu samo otvarali vrata, ono puštili ga odotra.
Naravno.
Kao i mobi, kao da jest, se na telefonu.
Znači da se razumije, radnici jesu često scenarij koji se koristi da se negdje uđe. Znači biti radnik, imate tu uz radnike, znači uz same lojtre. Vrlo često laka metoda je pošta ili puno kutija. Posebno zato što kad nosite puno kutija, ljudi imaju na tendenciju da vam žele pomoć.
Da.
I onda vrlo
to je često, da ranjivost.
To je to. To je to. I onda često ljudi vam i otvore vrate i pridržavaju vrate, nećete vi valjda
zašto dajete.
Tako je, vrlo često. Pazite, uspješnost o hrvatskoj o našoj statistici ne smijem govoriti, ali od Social Engineering Incorporated koji rade i testiranja u Americi i u Europi, uspješnost fizičkog ulaza u prostorije neautoriziranog je na 100%. Najčešće se tu radi o tome da je netko radnik, da netko nosi poštu. To sam vrlo... sa hranom je u zadnje vrijeme, ali hrana je, zato što je ogromna količina ljudi vrlo često neće zvati ljudi da dođu na portu, nego ćete odnijeti gore. To je ovo, kad si već banke spomenuo, u bankama je to možda malo, u Hrvatskoj, na primjer, možda malo teže, neki drugi scenariji su puno lakši. Na primjer, ono što sam primijetio jednom, meni je možda zanimljivo, možda ljudima nije, razlika između Amerike i Europe. Da. U Americi imate velik broj ljudi koji pušače, koji se masovno skupljaju, ispred zgrada. I najčešće se skupljaju na sporednim ulazima. Nikakve više metode socijalnog inženjeringa vam ne treba, naprosto se ušetate zajedno s njima u zgradu, prije toga zapalite cigaretu. Ako ste pušač, to je možda handicap, evo meni, ja osobno ne pušim, pa onda što ne mogu na taj način ulaziti, ali ponekad ne treba uopće imati lojtre sa sobom, nego samo cigarete, pa da uđete u neku zgradu. Ne?
Koji je bilo nekako najmožda zanimljiviji doživljaj iz tvoje prakse ili nešto što si radio
ako smiješ govoriti.
Ima jedna priča, neki ljudi koji će možda ovo slušati, bili su na nekim mojim predavanjima, ponavljaću im sad priču, ali ima jedna meni draga priča koja nekima je zanimljiva, nekima nije. Nije se radilo o samom konkretnom napadu, ali u socijalnom inženjeringu, posebno na edukacijama ili kad se vježbaju tehnike, onda se sporadično vježbaju, znači ne napade se neki veliki sustav, nego sporadično, ne znam, izađete, izađete u neki kafić, u neki restoran, pa si nađete, sami sebi nađete neku žrtvu. Ne radimo to na svakodnevno i na svakodnevno. Znači, mi da svaki dan izlazimo u grad od kalču i tražimo određene žrtve.
Znači, ne svaki dan, više, ne između
činjenica
da trga.
Da, više, da, cjerni nam je tražen, lakše su mete. Bili smo jednom konkretno u Britaniji, vježbali smo neke tehnike i morali smo od jednih ljudi saznat njihovo ime, prezime, datum rođenja, otkud dolaze, nešto o njihovoj povijesti, gdje radi, nešto o njihovom poslu. I bili smo u jednom restoranu, imali smo izvrsan tim od 4 ljudi i u timu smo imali, što je vrlo zanimljivo za socijalni inženjering, imali smo jednog slijepca. Mm-hmm. Nekoliko elemenata je sad bitno da kažem da bi cijeli kontekst priče bio zanimljiv. Dosta toga smo saznali, ono što je vrlo bitno, to se dešavalo sve u 5. mjesecu. I sa mnom su bili kolega iz Španjolske, kolegica iz Britanije, još jedan kolega isto iz Britanije, taj slijepac. I dosta toga je išlo lako, otkrili smo čak i gdje ljudi žive, inače su bili iz Minhena, iako je to bilo u Britaniji, radili su za jednu korporaciju. I kolega je, da bismo otkrili gdje oni žive, kolega je strukturirao jednu priču da on idući tjedan ide u Njemačku, pa ih je pitao otkud su oni, pa su oni rekli da su iz Minhena, pa on rekao da baš eto ide u Minhen idući tjedan jer slavi rođendan. I onda su mu oni rekli gdje može ići, doznali smo otprilike u kojem kvartu žive, zato što su većinom pričali o lokacijama koje su dobre u njihovim kvartovima, i tako smo tu konstruirali jednu super priču. Međutim, dalje nam je falilo kad su oni rođeni, taj datum rođenja, nekako da dođemo do njega. I osobno sam krenuo sa pričom, joj sigurno nećete pogoditi koliko ima godina. Mm-hmm. S obzirom da smo bili u restoranu, dobro je bila prilika platit cugu ekipi. Mm-hmm. I onda smo rekli, ako pogodite kad je kolega rođen, mi plaćamo, ako mi pogodimo kad ste vi rođeni, vi plaćate. I tako tu, iskonstruirali smo cijelu priču i oni su rekli, ne znam, kolega ima 34 godine, a mi smo rekli ne, on ima 40, ma nemoguće. Inače, kada se radi takvi napadi, mi se imamo lažne osobne iskaznice, lažna imena, naravno, cijeli scenarij nas niko ne otkrije što se zbiva, i kolega iz nekog meni neobjašnjivog razloga izvadio svoju pravu osobnu iskaznicu, a on je inače rođen u 11. mjesecu. A prije toga smo imali cijelu priču u 5. mjesecu da on je išao jedan slavi rođendan. I u tom trenutku su naravno oni postavili pitanje, čekaj, što nisi malo prije rekao da si rođen u 5. mjesecu. Ja sam se u tom trenutku već držao za svoju jaknu da počnem bježati, ali ipak ti mora biti na prvom mjestu, s obzirom da smo imali slijepca, ne bi baš bilo u redu pobjeći jer on nije mogao bježati s nama. I onda on rekao, ma čekajte, sad ću ja vama objasniti o čemu se radi. Kaže, mi u Španjolskoj imamo svi dva rođendana. Misli si, može li biti gluplja priča, ali tu se pokazala ona savršena združena ruka i pripadnost određenom timu. I onda kolega rekao, mi kad smo na fakultetu, mi izlazimo van i onda svi imamo lažni rođendan zato da uvijek netko ima rođendan, pa onda slavi, pa možemo doći do cura i tako slično. I onda kad odrastemo, čisto iz neke tradicije, mi svi slavimo dva rođendana. Priča stvarno ne može biti gluplja. Laž je totalno, ne znam otkud ju smislio, i čak stvarno sam imao pomisao u tom trenutku, jedan član tima manje nije bitno, bolje da se mi spasimo. Sorry. Onda je moja kolegica iz Britanije rekla, pa to je izvrsno, kako super, oni imate dva, mogli bismo mi to uvijek. Onda se rekao, joj, znate kako smo vam mi Hrvati, mi on stalno tražimo neki argument da nešto slavimo, ovo bi samo bio još jedan rođendan. I do čega se dođe? Dođe se do one većine tima, njih je bilo dvoje koje smo napadali, žrtve, nas je bilo četvero, oni su podsvjesno htjeli biti dio tog, dio te grupe. I naprosto su mi tom metodom i tehnikom grupe, jačine grupe, zapravo utjecali na njih da su i oni shvatili da je to zapravo izvrsna ideja i da bi oni htjeli imati dva rođendana, i zapravo su se izvukli iz cijelog tog scenarija. I to je meni jedna od dražih priča, zapravo se tu pokaže banalnost tog utjecaja i ove važnosti tima koje ja često naglašavam. I to mi je dosta draga priča koja možda nije zanimljiva koliko nekim drugim priče sa šrederom i slaganjem papira i šredera i satima spajanja papirića, tako neke teme, teme ima.
Ali zapravo ono, taj timski element baš svačam ono vrednost toga. Recimo i scam artist isto u najvećoj mogućoj mjeri koriste tim. I ono, džepari, ono, prevaranti ono, na cesti.
Ja mislim da tim u sve tehnike tim je iznimno bitan, zato što posebno kad, ovo što ja stalno naglašavam, sad se ponavljam već treći put, svako od nas nađe neku tehniku kojom odgovara. Tipa možda nekom ove lažne izjave odgovaraju, nekome pitanja otvorenog tipa odgovaraju, svako od nas primjećuje neke druge detalje. I onda ako imate tim, onda zapravo neko će se ubaciti s nekim drugim scenarijem koji će vas nekad izvući iz cijele priče, nekad vam pokušat, nekad možda naprosto se netko nekome svidi više, neko manje. I onda čak ni ove tehnike nisu bitne, nego koliko je neko nekome sjeo i onda će preuzeti inicijativu u cijeloj toj priči.
Da, malo prije si spomenuo ego. Znači, koliko je bitno imati, da recimo neko ko se profesionalno bavi social engineeringom, koliko je bitno da ima vještine upravljanja svojim emocijama?
Iznimno bitno.
Jel bih rekao da je to najbitnije?
Pa, to jest jedna od najbitnijih sigurno. Iz dva razloga. Prvo je, znači, opće poznato da, posebno ako je neko ekstrovert, da voli pričati o sebi. Tako da je kod samog socijalnog inženjera bitno da se suspregne vlastiti ego i da se prepusti drugoj osobi, posebno ako izvlačite informacije, prepusti drugoj osobi da izrazi svoj ego. To je s jedne strane. S druge strane, ako to radite na nekoj profesionalnoj razini gdje su ljudi educirani, nemojmo zaboraviti, nismo toliko ušli u detalje samog socijalnog inženjeringa, ali tu se govori o praćenju mikroekspresije, makroekspresija i prepoznavanju određenih emocija koje netko koristi. Naravno da vi ne želite pokazati pretjerano svoje emocije, osim, naravno, ako to služi u samom napadu. Pa ako želite iskoristiti nečije sažaljevanje ili pomoć, naravno da nećete doći, smijat ćete se, hej, ja imam problem, nećete niko pomoći s tim problemom. Ali ovo kad me pitaš je li najbitnije, pa sad kad bi si možda morao kategorizirati, možda bih rekao da je jedna od najbitnijih stvari, da.
Pa onda možemo reći, recimo, da bi osobe s poremećajem ličnosti bile izuzetni socijalni inženjeri.
Ili ne. Ali recimo, zvijek
stvari. Ja ću vam, sorry, prva stvar koju smo mi radili na mojoj prvoj edukaciji, prvi dan, u prvom satu, smo razdvajali ljude na dvije kategorije. I prvo je bila ona kategorija ono pitanje kako biste nekom dali otkaz. I naravno da pola ljudi je reklo, pozvao bi ga u sobu, dao bi joj otkaz, točka, bez ikakvih emocija. A drugi su bili, razgovarao bi, vidio bi šta se može sve. Dosta se pokaže da ova prva kategorija...
Dobro, da, ona bi odgovorno biti.
malo bude bolja u poslu, ja bi to tako rekao, da ne diskriminiram.
Znači, ono je film George Clooney Mundier, tako nešto, si gledao možda?
Ko je to? Možeš mi, ne znam po imeni filmove.
On je profesionalni davač otkaza, tako nešto.
To mi je jako poznato, ali moraš prisjetiti...
Ma skuplja milje, tak nešto je. Skuplja milje, razgovara s ljudima da ih pripremi,
da. Znači, da, znači, mislim o tome, da.
Okej, znači...
Priznajem time da sam psihopat ili...
Ali ne negiraš.
Ne negiram, da.
Da. Kako bi onda opisao neko koji, recimo, da li, mislim... Pretpostavljam da postoji tako nešto, svi smo upoznali neku osobu koja je native, da. U nekakvom ono, izrađivanju rapoa, nekako ono, surađuje sa ljudima, navođenju ljudi da pričaju o sebi ili tako nešto. Kako bi onda uspredio neko koji je native social engineer i recimo neko koji je ono, targetiran u školu?
Ili, još možda peću pitanje, ono, da li bi Boras ja, kad smo već kod poremećaja ličnosti, bili dobri socijalni inženjeri?
To nam je jedanput posao prve kriterije. Ja mislim da bi vi sigurno bili dobri. Zašto misliš bili? Ko kaže da već niste? Mislim, malo prije smo već rekli da svi jesu u jednoj mjeri. Ja bi, jedina razlika kod profesionalne edukacije bavljenja toga u poslu je jedino u kontekstu koji se vi stavljate da to koristite i možda nekako vježbanje tehnika koje vam bolje leže. To je jedino što vi zapravo, mislim jedino, to je iznimno bitno u poslu, da dobijete tu ekspertizu. Ali ja bih već rekao da vi jeste, ako smo već ustanovili da su i djeca...
Znači, mogu si taj certifikat ispritati, a?
Da, pa možeš provati. Ima tu još nekih elemenata koja ne znam. Možda niste i vi, naravno, već sada istražujete o drugim ljudima i prodaja često istražuje prije nek što ode na sastanak drugim ljudima, postoji tu možda nešto malo, ok, ti jesi u IT-u i povijesti IT, tako da možda, možda nekih načina kako pretraživati određene informacije, neki alati komercijalni poput Maltega i slično, koji se koriste za istraživanje informacija, možda bi vam samo još više pomogle.
Dobro, u biti baza je, ja bih rekao, ti ćeš ispraviti, baza je upravljanje i izazivanje stanja. Pobjednik u komunikaciji, pobjednik ono, je uvijek osoba koja je bolje uspjela upravljati sa svojim stanjem, odnosno drugu osobu je uspjela uvući u svoje stanje.
Možda bih malo...
Znači, to bi bilo ranjivost.
Da,
znači,
ja bi možda malo, znači, bi možda malo povuku granicu kad se zapravo sad vraćamo na ono skroz početak, ono o čemu smo razgovarali. Mi nekako u socijalnom inženjeringu smatramo da ne mijenjamo nikako stanje pojedinca. Naprosto, mi izvučemo ono što je u njegovoj prirodnoj okolini. Mi ne želimo mijenjati... Znam da u nekim drugim tehnikama postoji da se možda mijenja emocija čovjeka i slično. U socijalnom inženjeringu se trudi uvijek biti sve u prirodnom okruženju kojem ta osoba je. Znači, ako je osoba tužna, ona neka bude tužna.
Dobro.
A mi ćemo iskoristiti to tužno stanje ili sretno, ili ako neko plače, što je malo možda teže, ili nešto drugo, ostavit ćemo da osoba bude u tome. Ono što mi jedino kao socijalni inženjer želimo prepoznat je to stanje u kojem se neko nalazi.
Okay.
I ostati u tom stanju da potencijalno nešto osoba drugo kaže.
Okay.
Znači, i općenito nekako nepisano moralno pravilo kad se profesionalno koristi socijalni inženjering, da osoba mora biti ostati dobre volje, ne primijeti da je sve što zbivalo i ne utjecati na to.
Onda bismo rekli da je rapo možda ključna tehnika.
Da.
Iako recimo, čini mi se to sve ovisi o definicijama.
Slažem se. Razmišljati sad malo.
Malo prije si spomenuo situaciju ako neko, recimo ako želimo pomoć od nekoga i da neko smatra da nam potrebna pomoć u smislu da li su pitanje one kutije ili da li su pitanje nešto drugo. Znači mi kod to drugo izazivamo nešto nalik emociji ili altruizma pomoći ili sažaljenja ili bilo koju kategoriju u tom smjeru. Jel da?
Ma mislim definitivno je stvar definicija i gdje povlačimo.
Da, recimo, meni je jedan super primjer social engineeringa, intro, ono, znači početak filma Schindlerova lista.
Dobro.
Da.
Gdje on mjesecima planira kako će ono ući u određeni restoran i ishod tog njegovog planiranja je bilo da na kraju te večeri ima slike sa svim glavnim, ne znam, generalima i ono, višim činovima, da bi to iskoristio za posao.
Osobno volim reći, planiranje i prikupljanje informacija 70%, 25% sam napad. 5% kad imate one situacije da neku zgradu čuva pas pa morate bježati. Okay.
Treba se izvlačiti.
Ali generalno mislim da je doista i operativno kada se to gleda preko 50% je samo planiranje. Znat scenarije, znat opcije, naravno da ćete morati donositi odluke u samom trenutku.
Koliko if then opcija možete pokriti zapravo?
To je jedna od stvari koja se pokriva samom edukacijom, a to je da vi imate nekoliko scenarija koje će vam pokriti, ali da na licu mjesta možete prebacivati se. Ponekad dođete sa potpuno kreiranim scenarijem za koji ste malte neuvjereni, znači to je scenarij koji prolazi, nakon 30 sekundi ste vi totalno izbačeni iz tog scenarija i ne znate šta ćete nakon toga. I onda vam se desi da dobijete neku informaciju za koju ste imali smišljen scenarij kako je dobijete i da uopće niste planirali dobiti. I onda vam se iz toga izrode nekakvi drugi. Inače, kod ovog scenarija, ja to zovem scenarij, on je sam trenutak pristupa, se u socijalnom inženjeru na engleskom zove pretexting, što je možda i negdje drugi naziv, ali ne trudimo se pokriti sve scenarije. Što je još problem sa pokrivanjem sve scenarija, posebno ako ljudi nisu educirani, nisu izvježbani, je što u glavi samo vrte taj scenarij i to je jedan od velikih rizika.
Ne vidjeti druge resurse.
Tako je. Digni ti se red flag, neko te prepozna, vidiš neki problem i ne znaš što ćeš dalje.
Ali to je nekako možda čak i općenito oznaka ili svojstvo profesionalca ili dobro treniranog čovjeka od drugih. Znači, ta sposobnost improvizacije na temelju trenutne situacije, trenutnog stanja na terenu.
To su oni primjeri. Ne. Sad, mi znamo za ovu priču da uzmeš lojtre i svugdje možeš ući. I šta kad dođeš i ne možeš?
Da.
Šta ćeš onda? Da, mislim, da. Ok, tebi je nama nije to problem u smislu posla, nije ti uspio test, čovjek te prepoznao i to je to. Međutim, kad imaš takve napade, nemaš puno prilika. Imaš tu jednu, dvije, da se razumijemo.
Malo, možete... malo je čudno kad dođe čovjek sa lojtrama, pa dođe čovjek sa kutijama, pa dođe
sa tako, i onda sve u jednom danu, svoj, sve.
A prije toga sve jedan dana niko nije ušao zgradu.
Mislim da se razumijem, vi ako ne izlažete sebe pretjerano, vi možete doći jednom s lojtrama, isto popodne kod iste osobe koju napadate, dođete u odijelo i ta osoba uopće neće percipirati da ste to vi. Posebno ako nije dugo komunicirala, samo što se koristi realno, realno u praksi. Ali doista je problem ako ne iskoriste tu priliku i na licu mjesta ne smislite neke nove, pridite neke nove scenarije ili tražite potporu svog tima, zapravo ste upropastili sami test. Ili sa strane napadača upropastili ste svoj cilj koji ste u početku imali. Tako da opet se vraćamo na ovaj tim koji je jako bitan. I ponekad puno znači.
Da, jel možeš zamisliti tipa za par godina, ne znam, na portalu posao HR, moj posao HR, ono da imaš... Ovaj tjedan imamo 5 radnog mjesta za socijalnog inženjera.
mogu samo zamisliti. možda bi prije rekao da neko ide na malo šire tržište. Na području Hrvatske, teško mi zamisliti baš toliko je koliko možete vidjeti konzultanata za informatsku sigurnost koji se traže kao takvi, ili IT inženjera, ili socioanalitičara, previše usko. Ali da se vani traži, moguće je. Ono što ja primjećujem je da je dio obaveza nekog drugog posla, da morate biti ili certificirani ili slično, i toga imali da će vam primarno to biti posao. Neke firme u Americi traže baš samo i specifično za to.
Koliko to sa druge strane koristi u smislu prepoznavanja napada? Da li je imalo smisla, na primjer, zaposliti nekoga u banci koji je prošao ovakvu obuku certificiranja, zato da bi se on mogao, recimo, obraniti od social engineeringa?
Pa ja mislim da ćemo puno prije doći do toga, da će to biti osnovni element zapošljavanja ljudi koji se bave nekim oblikom sigurnosti. Ono što ja vidim i u Hrvatskoj, pa i osobno kad radim, je da su ljudi prepoznali neka mjesta gdje educiraju ljude o socijalnom inženjeringu zato da bi mogli prepoznati. Kao što su to ljudi koji rade na portama, zaštitari, ili korisničke službe. Imate firme u Hrvatskoj koje za svoje korisničke službe rade isključivo edukaciju gdje se educiraju o socijalnom inženjeringu, kako prepoznavati tehnike da ih neko napada, da postoji neki napad, i isto tako da oni možda eventualno neke elemente, neke tehnike mogu iskoristiti u svom poslu da bi od druge strane nešto dodatno saznali što trebaju saznati. Tako da tog ima više, ja mislim da će to biti prioritet možda više nego neko tražiti sam posao. Posebno zato što, mislim, i u ovom kontekstu kad sam govorio o priklapanju, mislim da su tu ima dosta korisnih tehnika koje se može koristiti u nekim drugim granama.
Absolutno, da. Ajmo malo sa strane, recimo, napadača, ono, black hat konteksta. Koliko zapravo se to događa u praksi? U smislu, pretpostavljam da puno firmi neće dati u javnost ili će jako pokušati spriječiti da dođe u javnosti da su bili žrtva nekog social engineering napada koji je bio uspješan. Mislim, osobno znam par takvih primjera koji su se dogodili, ali ti sigurno znaš puno više. Da li možeš komentirati koliko je često baš korišćenje social engineeringa baš od black hat stvari napadima, ne testiranje, ne ono...
Ne samo intro, što je black hat?
Black hat u smislu, recimo, maliciozno, znači idemo nešto kriminalno napraviti doslovno, u smislu, ono, za svoju osobnu korist, ne kao istraživački, ne kao testiranje.
Ono što je jako izloženo i što ljudi vide, a što spada doslovno u osnovne koncepte socijalnog inženjeringa, je phishing. Znači, ne govorimo o spamovima, reklamama i slično. Znači, phishing je zapravo slanje danas e-maila, neka su bile neki drugi alati, ali danas elektroničke pošte koja vas navodi da ili neku, da tu teku otvorite na svom računalu, pa se nešto nakon toga desi maliciozno, ili da kliknete na neki link, znači neku poveznicu u mailu, pa da se tamo nešto desi opet, ili da skinete nešto maliciozno, ili, ono što se vrlo često dešava, je da unesete na neku lažnu stranicu svoje pristupne podatke. To je ono što je jako vidljivo, posebno je bio element, znači, ransomware, odnosno kriptolokera, i to je nešto što se dešava na svakodnevnoj razini. jedno od prijevara koje se isto tako dešava na svakodnevnoj razini su takozvane CEO, znači CEO prijevare. To su oni mailovi koji dolaze od više razine uprave, nekome u financiji ili slično, mm-hmm. Daj uplati 500 eura, 1000 eura i slično, pa ćemo to iskoristiti.
Sada točno znam taj primjer da se dobro.
Tako je, tog ima...
To je više opet nekako ono IT strana, znači idemo... Poslati okay. mail koji izgleda kao je došao od šefa, daj mi isplati.
To ono što
ali je kombinirano sa telefonskim poslom.
Tako je, to ono što sam htio reći, da je, to je ono što sam htio reći da je vidljivo.
Da.
Da je vidljivo. E sad, ako krenemo na neke napade koji su u Hrvatskoj bili, znači ja ne mogu govoriti o stvarnim napadima, naravno, u kojoj sam bili uključeni, ali o nekim napadima se pričalo i javno je bilo. Određene krađe financijskih sredstava, gdje je bilo presretanje faktura da bi se promijenio IBAN na fakturi, je vrlo često započinjalo baš socijalnim inženjeringom.
Znači, ne kao inside job? Ja.
Ne kao inside job, nego vanjski posao gdje je netko došao ili ostavio, ili nekom dao USB, pa se taj neko stavio nešto malicizno na računalo, ili je ušao u prostorije, ostavio USB, pa je neko stavio to, mm-hmm. ili su bili tako spear phishing, kako naših vole ovdje često reći, gdje su bili dedicirani mailovi, temeljeni na open source intelligence-u, gdje se točno znalo da će osoba kliknuti na mail, gdje se znalo da ne postoji mehanizam zaštite, da se ta osoba zarazi svoje računalo i da se nakon toga upravlja određenim resursima na tom računalu. To je jedan dio i bilo elemenata o kojima se ne priča, gdje se zapravo radi o čistoj industrijskoj špionaži, gdje je broj jedan onda socijalni inženjering. Toga u Hrvatskoj, pa i u Europi, ali u Hrvatskoj ima dosta. Imamo incidenata kojima se bavimo i analiziramo ih. I definitivno ne smijemo zaboraviti. Od svih napada, incidenata i šteta koje nastaju u području informacijske sigurnosti, preko 50% određena istraživanja pokazuje 70% kreće od osobe, odnosno od čovjeka. Što namjerno, što nenamjerno, a od tog ukupnog postotka ja bih rekao da je velika većina se radi o socijalnom inženjeru.
Mm-hmm. Mm-hmm. Da li bi rekao da je social engineering općenito nekako tvoj hobi, nešto čim bi se bavio ili čim se baviš izvan posla ili to čisto onako biznis?
Stvarno ne idem pod kalče i ne zaostavljam ljude izlačim.
I pogotovo ne između 23 sati.
Tako je, ne između 23 sati i ne zaustavljam ljude. Meni to doista jest posao. Želim da mi bude posao u smislu da se ljudi o tome educiraju, da mogu prepoznati probleme. Toga će biti sve više i više. Hobi... Trudim se maknuti od toga. Mene ljudi pitaju, ne koristiš li ti to inače, ono, kad razgovaraš s svojim prijateljima i slično. Naravno da neke od tehnika, mislim, kad postajete ekspert? Ekspert postajete u trenutku kada više ne razmišljate o nekoj tehnici koju koriste, nego vam naprosto postane prirodno. I logično je da ja mogu sad prepoznat kad si ti zainteresiran za ovaj razgovor, kada nisi. Što te od odgovora mojih više zanimalo, što nije, ali... baš uvelike da ću sad ja to ići pretjerano iskoristiti sad ne znam da targetiram koja ćete vi meni pitanja sad dati ili ne, tu se pokušavam suzdržati i prepustiti da stvari budu prirodne, tako da mora biti, ja bih rekao, malo zainteresiranosti i ljubavi u svemu tome, ali baš da u potpunosti pokušavam da mi to bude hobi i da se time bavim u slobodno vrijeme, ponekad možda u slobodno vrijeme ja želim sjesti i ne raditi ništa, tako da ima tu preklapanja.
Biti socijalno.
Biti prirodno. Prirodno. Normalno. Tako da, da.
Koji je najgori savjet koji si vidio ili dobio u kontekstu, evo, social engineeringa, koji ono, se čest, možda često ono, reklamira ili često propagira, koji je ono fakat loš?
Savjet u smislu tehnika koje se koristio ne spada u socijalni engineering ili... Sad ćete me navući na NLP, ne znam da si to dozvolio.
Pa to sam mu pitanje htio postaviti. Da.
Yes.
Zašto loš stav prema NLP-u sa strane social media?
Profesionalna deformacija. Ne te pije mene, ja osobno nemam nikakav loš stav po NLP-u. Chris Hardnedge s druge strane možda ima, ali...
Znači, autoritet.
Nije to, nego... okolnosti Chrisa Hadnagyja za one koji su čitali njegovu knjigu prvu koju je napisao Social Engineering, The Art of Human Hacking, ona u svom jednom dijelu govori, u prvom svom izdanju govori NLP-u. Cijelo jedno poglavlje ima o tehnikama, o svemu sve, i onda kada uzmete njegovu drugu knjigu ili već drugo izdanje te knjige, vidjet ćete se da se on ugrađuje od NLP-a. To je naravno njegova povijest gdje, s obzirom da dosta tehnika u Social Engineeringu je bazirano zapravo na znanosti, na psihologiji, sociologiji ili elementima komunikacije, mikroekspresijama i slično. Mislim da je jedan profesor njega tražio da ako žele da mu on napiše predgovor za njegovu knjigu, da se mora ograniti od NLP-a u dijelovima u kojima je dokazano da neke tehnike ne funkcioniraju. Danas, ako je teo, ja sad imam doslovno otvoreno ispred sebe njegovu stranicu Social Engineering, možete otići na poglavlje, cijelo poglavlje koje govori o NLP-u i o tehnike NLP-a. Samo postoji dio koji hoće naglasiti da postoji nekoliko tehnika koje naprosto znanstveno nisu dokazane. Što ja ne vidim kao, kao loše, zašto ne bismo neke tehnike istraživali neko vrijeme, vidjeli li uopće funkcioniraju ili ne. I ona priča na je li netko laže ili ne. U socijalnom inženjeringu se mi nećemo truditi saznat da neko laže, ali ćemo se truditi saznat da naginje na tome da ne govori istinu na neki način, pa ćemo tu biti malo oprezni s nekim drugim tehnikama, ali mislim da je to cilj svih drugih o čemu god govorimo. Tako da ja nemam a priori neki potpuno loš stav, nego iz profesionalne neke deformacije i nekakve edukacije, s obzirom da sam ipak certificiran od njegove organizacije, sve uvijek nekako profesionalno se trudimo malo razgraničiti to, ali to mi je po meni ista, jednom sam doduše krivu usporedbu dao, jer sam rekao neki ljudi su vjernici, neki nisu, pa oni koji su vjernici, nekima to pomaže, a nekima ne. Onda sam mislio da povlačim paralelu da je NLP vjera, ali nije to u tom smislu bilo, nego u smislu ovom...
Pazi rečenicu, jednom sam napravio krivu procjenu.
Da, samo jednom i onda sam naučio svoju lekciju. Nitko nije savršen, svi rade pogreške.
Kad imamo 100% uspješnih napada, pa nije li to ono znanost?
Mislim da bi tu Neil deGrasse Tyson puno mogao govoriti o tome do kada nešto je znanost i kada nije i koliko eksperimenata mi moramo napraviti, suprotnih eksperimenata da bismo nešto dokazali. To što se
vraća više manje na definicije.
Naravno, definitivno.
Druga stvar, što nešto praktično prolazi ili ne prolazi, a druga stvar da ćemo toga sad napraviti pa milijardu formula.
Tako je. A zašto bismo za poneke tehnike koje funkcioniraju, jel doista moramo imati pokriće znanosti da funkcionira, ako ne funkcioniraju? Ok, prepustit ćemo, nek neko dokaze godinama da to nije tako, ali ćemo onda naći neke druge elemente zašto to. Možda su mi našli neku tehniku koja funkcionira, znanstveno smo dokazali da ne funkcionira iz tog razloga iz kojeg smo mi mislili, a možda funkcionira iz nekog drugog razloga, pa opet će se znanstveno dokazati.
Možda do kulturološkog konteksta, da u nekom kontekstu funkcionira, u nekom kontekstu.
Što je jako, recimo, zanimljivo kod psihologije, da što je...
Ali čak i mikroekspresija, nije li?
Da. Definitivno.
Ima odstupanja u mikroekspresijama od kulture do kulture.
Tako je, imate u socijalnom inženjeringu, osobno kad radim na napadima u Americi, ja bih rekao da je puno lakše nego, i to nije nikakva diskriminacija, odite u Ameriku i odite u Njemačku. Ako uzmete 100 ljudi koje napadate, ja vjerujem da ćete puno teže neke stvari sa istim tehnikama odraditi u Njemačkoj, gdje su dosta ljudi je i zatvorenije i više educirano, posebno na ovom segmentu na kojem mi radimo istraživanja, tako da... Taj kulturoški aspekt i društvene okolnosti u kojima se vi nalazite su isto iznimno, iznimno bitne. I u Americi kod nas može trajati dumpster diving, znači kopanje po smeću, uzimanje smeća možete zapravo raditi na jednostavan način, neće vas niko ništa pitati. A u Americi ćete puno lakše ući u neku zgradu kao neki izvođač radova nego u Europi. Zašto? Zato što smo posebno mi u ovom, sad opet moram paziti, politički korektan, ne znam je li pravilno, regija ili...
Region.
Okolica Republike Hrvatske i slično. Znači, generalno na Balkanu, ako probate, ljudi tu... Dosta imamo ono povjerenje, ljudi poznaju i zaštitari u našim, dosta su mala okolina, ljudi prepoznaju i slično. To je vrlo često, možete iskoristiti, ali vrlo često će vam to raditi kao problem kad dođete negdje. Ne? I, tako da, taj aspekt društvenih i kulturoloških razlika je korištenju tehnika isto iznimno bitan. puno lakše ćete vishing, znači voice solicitation, znači iskorištavanje putem telefona, napraviti u korisničkoj službi u Americi, nego u korisničkoj službi u Hrvatskoj. Ali zato kod phishinga ćete imati jednaku uspješnost i tamo i ovdje. Znači, to je iznimno bitan ovaj aspekt.
Jesi li možda gledao film Compliance?
Ne. Ili možda jesamo da ne znam kako se zove.
Radi se onim,
ja mislim da će iz ovog razgovora će ljudi saznati da znam jako malo o imenima filmova, dobro.
Radi se o onim napadima na zaposlenice u fast foodovima, gdje se neko predstavi kao policajac.
Fizičkim napadima.
Telefonski, ja znam ga, znam. Gdje se čovjek predstavi kao policajac i onda navodi na skiranje itd. itd., itd.
Mislim, ne gledam... Znači malo psihopatska.
Je.
Dobro. Čisto ko će malo opisati, jer mi je taj film ono...
Koliko, zapravo, komunikacijom, znači stavom, uvrijedio su, kako sam se to sjetio, tako što sam, Boris i ja ušli u firmu, govorim na 7. kat, bez da se iko pitao, ima prezime, osobno, ne?
Da.
On je grafik. Da, nije teško ući u zgradu, ne?
U zgrad... Neću komentirati u zgradu. Ja bi sam pitanje... postavio je li bi trebalo biti teško ući u zgradu. Tipa u naše prostore niste samo tako ušli, tako.
Da, točno.
Tako da ovaj, pitanje je li uopće zgrada treba
imati...
Da, poznali smo. Tako da pitanje je jel postoje mehanizmi da bude teško ući u zgradu ili ne, s obzirom koliko si firmi. Tako da to bi trebalo isto proučiti, ali možemo napraviti open source intelligence. Pa vidjet to. Htio sam nešto reći u vezi ovog policajca. Iz tog filma. Ono što je još jedno nekako nepisano pravilo, nekakvi etički kodeks socijalnog inženjeringa je nikada se, a i zbog zakonskih regulativa u većini država u kojima mi radimo, naravno da je jedna tehnika uvijek pozivanje na više instance, tako da ako ste povezani s upravom i predstavljate se kao uprava, čovjek će nešto htjeti više napraviti nego ako kažete da ste iz neke niže razine upravljeni ili slično. Ono što mi nikada ne koristimo su mehanizmi predstavljanja kao određenih državnih službi ili institucija, kao što su to policija, vojska ili slično, s obzirom da to već lagano prelazi u jednu razinu, osim što je protuzakonito, lagano prelazi u jednu razinu zastrašivanja. A zastrašivanje a priori, tako, a priori nije jedna od tehnika socijalnog inženjeringa. Tako da se...
Onako white hat social inženjeringa.
Tako je, naravno. Ali opet je pitanje ako neko dođe i predstavi se kao policajac, takvih napada ima u Hrvatskoj puno.
Da, to je dovoljeno svako malo.
Da, znači... Pitanje je li to već, jesu to već elementi socijalnog inženjeringa, je li to već spada u zastrašivanje, pa otprilike na istoj razini kao ja kad izvadim pendrek ili pištolje i zastrašim nekog, naravno da će mi, nije socijalni inženjering ako izvadimo pištolje i tražimo nekog lozniku, naravno da će nam dati lozniku. Socijalni inženjering je ako mu ponudimo čokoladu, on pojede tu čokoladu, da nam lozniku i nije uopće svjesno da nam je dao lozniku. To je socijalni inženjering, ovo drugo nije.
Dobra distincija, je li zapravo, ono, vrijedi tome razmisliti. Jedno je zastraživanje,
posebno čokoladi,
silom, a drugo je ono nekakav lagan način, lagan ulazak.
Tako je. Ono što doista, znači, jedan od koncepata socijalne inženjeringe je da sve što ulazi u proces zastrašivanja nije... ja mogu dati jedan od primjera kada smo radili jedan stvarni napad u Americi. Osobno sam u tom trenutku bio u timu koji je radio na telefonu i na mailu. Znači imali smo... To je napad na kojem je tim bio sastavljen od 12 ljudi, gdje smo imali 4 tima po troje, gdje su se jedni bavili phishingom, drugi vishingom, znači telefonom, treći su bili support, četvrti su fizički bili na jednu lokaciju, ulazili u zgradu. Konkretno smo našli, htjeli smo doći do određenih osobnih podataka i brojeva kreditnih kartica, i ima u Americi nešto što se zove crne liste za putničke agencije, odnosno za zrakoplovne kompanije. Možete biti na crnoj listi pa da ne možete ući na neki let. Jedan od mojih ideja u jednom trenutku brainstorminga, s obzirom da smo došli do informacije da će jedan tim ljudi putovati, mi smo ih zvali i predstavili se da zovemo iz aviokompanije. Jedna od mojih ideja bila da im kažemo da su nam privremeno došli na što ni ne postoji, na nekakvu listu za potencijalno da se zabrani putovanje, da ih zato tražimo određenih podatke, da ih provjerimo i da se oni na aerodromu ne moraju trošiti vrijeme na to, da im mi tako olakšamo i da nam oni daju te informacije. I nakon cijelog brainstorminga zapravo smo zaključili da bi to spadalo u mehanizam zastrašivanja, i tu tehniku konkretno nismo onda iskoristili, nego smo išli na neke neke druge mehanizme, tipa rezervacije, sjedala i slično, popust, tipa evo, inače je $40 da rezervirate sjedalo, mi vam sad nudimo za $10, mi ćemo to napraviti, daj nam izdiktirajte broj kreditne karte i slično, da bismo došli do tih informacija i tu smo dosta ono, to spada u zastrašivanje, to više nije socijalni inženjering, to nećemo.
Kako bi neko ko se želi baviti social engineeringom profesionalno, u smislu, eto, testiranja, u smislu istraživanja, eksperimentiranja, što bi poručio da takav možda student ili možda ono, već profesionalac napravi? Pročita, pogleda.
Pošalje mi svoj CV jer uvijek tražimo ljude. Krenimo od toga. Materija ima, materija ima na internetu dosta. Ako ćemo u profesionalnom nekakvom razvoju, opet spominjem, dvije su nekako škole i profesionalnih certifikata, što je od Kevina Mitnika, poznatog hakera koji danas ima svoju konzultantsku kuću, i od Krista Hadnadžija koji vodi Social Engineering Incorporated.
Tvoja preporuka je Krista Hadnadžija.
Pa ja sam njegova škola sa Kevinom nisam nikad direktno radio. Ne bih rekao da možda ima pretjerano nešto previše razlika. Ono što je kod Krisa, Kris je onaj koji je prvi formalizirao cijeli framework za socijalni inženjering. Osnovna ona podjela wishing, phishing, impersonation, znači direktan kontakt. Postoje neke stvari koje posebne edukacije postoje, kao što su to open source intelligence i onda same edukacije za pravi impersonation, za vježbanje tehnika. Postoji nekoliko, oni sad izdu neku novu knjigu, postoji nekoliko specifičnih knjiga, jedna govore baš o samim tehnikama socijalnog inženjeringa, jedna samo o phishingu, tako da materije možda u tom smislu ima da se pročita određene knjige koje doista nisu teške za čitati. Mm-hmm.
Ono koje su to knjige, recimo, koje bi preporuke
čitati? The Art of Deception bi preporučio, da,
to je Kevin Mitnick. Tako je, to je jedna, osobno se meni prva Krisova knjiga, znači Social Engineering, The Art of Human Hacking, osobno mi je nekako puno više čitka
meni je bilo teže malo.
I druge od Krisa su isto mrvicu teže. Meni se ovo čini, govorili smo o samoj prodaji cijelo ove terminologije i svega, mislim da su neki nastavak Krisovih knjiga malo više PR-a imaju nego nekakvih kvalitetnih priča i nečega što bi moglo zainteresirati ljude koliko ima u tim prvim njegovim knjigama. Tako da su po meni te prvo njegove dosta dobre. On osobno ima svoj podcast, kad smo već kod toga. Ima neke stvari koje su dosta zanimljive. Profesionalcima možda koji odlaze na Black Hat konferenciju i na druge neke konferencije u Americi, postoji Capture the Flag, postoji poznato Krisovo natjecanje gdje on organizira da ljudi se sami iskušaju u tome. I znam da rasprodaju doslovno u roku od minutu nakon što se otvori, je puna dvorana. Tako da možda oni koji žele iskušati se prije nego što krenu puno proučavati, mogu se ako se nalaze u Americi, mislim da to najčešće u 7. ili 8. mjesecu kad već pada Black Hat i ostale konferencije tamo, tako da mogu to tamo probati. Jedna od edukacija je svake godine u Europi, do sad je
uvijek... Ali to je ova ekspert edukacija?
Osnovna razina, u Americi su sve ekspertne. Osnovna razina za social engineering pentest professional, takozvani SEP, je u Europi, ja mislim da još uvijek u Bristolu, čini mi se petom mjesecu je uvijek. Ali što se materije tiče, ima dosta toga na internetu.
Da li, ali osoba ne treba nužno biti iz IT-a da bi bila socijalni inženjer?
Po meni je bolje, i to je moj osobni stav, da osoba ne bude iz IT-a. Po meni, oni ljudi s kojima sam radio, koji su mi nekako bolje se uklopili u cijelu priču, su ljudi koji nisu bili iz IT-a. Zašto? Zato što se ljudi u IT uvijek vraćaju i teško im je napraviti ovu granicu između što postaje stvar tehnike i što postaje stvar šta se dalje zbiva sa sustavom. Znači, element socijalnog inženjeringa jest posla dobar phishing i navest čovjeka da klikne na to. Što će se kasnije maliciozno nalaziti u tome, To je već pitanje tehnike i nekakvih drugih ili red teaminga ili nekakvog blue teaminga i nekakvih drugih pen testiranja koje prelaze neku drugu sferu. I zato je vrlo često ljudima iz IT-a teško izaći iz te okoline u kojoj se stalno nalaze. To se naravno da ne odnosi na ljude koji su, tipa ja bih rekao, tek sa fakse, koji nisu previše se udobili. To jer sve, kažem, sve ima svojih prednosti i oni će naći onda svoje tehnike.
Da, odlično. Ale, hvala za puno.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima. Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.